Anye barake ni hakina do de depuis san 2012 la bara folo do de kunkera ouye Mali ke region tan konanton yi. O region tan konanton nouna region do kumbala olu kumse ka la wale ya pas wou dan fara kumma don. Olu kum relevele do ou Tshirakabo region nouna yi na fo par exemple region de Sikasso, Kuchalani, Buguni, Tshirakabo lula. Men Buguni region dan fara kumta la parce que commune tabulo, cercle tabulo. Donc anyo baradeke o charia wale nya en permettait ka cercle munu ka ngadi bugunima ani cercle munu ka ngadi kuchalama ani region kura fong feme cercle munu ka ngaduma anyo luke comme ça ou da fara do le nobi avec sababu yae ou yerebse kuka barau commencer en tant que région ini bara yin kumake kala fini kumtseka ke parce que jamana nyemogo ya nyine en fait ko angata kalafili la ni ni hakilina kuraudi angata kalafili la ni region tan konontoy donc eji pour que aller kunga seka ka barakela ou blakata region na il faut que aka do region mbé il faut que aka do cercle mbé il faut que aka do commune mbé donc anyo bara de ke kun anklalo ou bara la maintenant eji be seka ka barakela ou sigi région tan konontoy bela ani commune fon fembala parce que commune Koura ou Anyo lou créé, commune Tchama créé là, cercle Tchama créé là, arrondissement Tchama créé là, donc abe ou bed dans Fara ou dans Sisa. Donc EJB se kaka barake, abe se kaka tableau ke, ka donc a fo ni région Masnaina, ni commune Masnaina debe, donc anga inga ni représentation de Blakatay. Ni ni tumake, akoum se kake, EJB bara koum se kake, donc anye EJB bara vraiment, anye sera ere de Douma Sisa, pour que tout le monde soit en région, ni commune, ni sigida ou bela jenna.